COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Silvia Vieito. En el control de sonido está Antonio Vilela y ahora juntos en Herrera en COPE vamos a hablar de salud. Llamamos a Usalnés.
Tu tienda Mercamueble está más cerca de lo que imaginas. Ven a Mercamueble Vigo y sorpréndete. Todo lo que esperas de una tienda de muebles y ahora con las mejores rebajas. Hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo en 12 meses sin intereses. Tu tienda Mercamueble en Vigo. Llegar es muy fácil. Busca como en mercamueble.com o en nuestro Facebook Mercamueble Vigo.
¡Viva! ¡Viva el amor!
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. En o colexio nos centramos nestes momentos porque en Cambados ao longo desta semana están a desenvolver, xa cho contáramos, unhas xornadas, un cursos de prevencións en materia de drogodependencia e de abuso do alcohol. Falamos disto coa psicóloga e técnica do SPAD de Vila García, da área de prevención de drogodependencia, Ángeles Bravo. Ángeles, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Estades en Cambados estes días centrándoos en colexios, porque a que edade estedes detectado que se comeza a consumir alcohol ou drogas?
A ver, cando falamos do alcohol, este programa é dirixido especificamente para traballar os mitos, as crenzas erróneas relacionadas co alcohol, pois según diferentes enquisas a nivel nacional ou a nivel autonómico, pois entre os 13 e os 14 anos son os primeros o inicio no consumo. Ainda que, bueno, cando falamos xa dun consumo semanal, se comeza por término medio os 15 anos. Pero bueno, a idade media de inicio no consumo é dos 13,8, entre 13 e 14, como te comentaba. Bueno, evidentemente unha idade bastante temprana. Co cal, coidamos que é moi importante empezar a traballar en idades anteriores, non? Non limitarse simplemente, claro, pois a traballar o alcohol cando se están a eso, ou cando xa realmente nos 14, 15 anos están iniciando, senón empezar a traballar con eles, cos nenos, pois todo ese tipo de creencias falsas, que tamén os adultos compartimos en ocasións, non? Respecto ao alcohol.
Cal sería a máis repetida, que non ten efecto sobre a saúde consumir alcohol en exceso?
Pois hai unha serie de creencias que hablan incluso de cousas positivas, non, para a saúde, como pode ser, bueno, pois as típicas frases que se din de, pois, o baño, o viño tinto pode ser bo para o corazón, a cerveza, pois, tamén pode ter algún tipo de beneficio, pero, bueno, fundamentalmente, cando falamos de creencias, pois xa é moi importante traballar a asociación que existe entre diversión, non? Que parece ser que é a única maneira, pois que a veces entendemos tamén os adultos, te digo, non simplemente os nenos, non? Pois de que momentos de celebración, de ter que estar de festa ou estar cos amigos ou compartir tempo, que pensemos que é necesaria a utilización do alcohol. E que eles o pensen dende unha edad moi temprana, non? Porque tamén de alguna maneira nos ven a nós como modelos, non? E os adultos tamén, inconscientemente, evidentemente, pois a veces xa mostramos eso, non? Que cando estamos, pois, nunha festa, ou celebramos as Navidades, ou o fin de ano, ou celebramos algún evento, parece que algo imprescindible é facelo con alcohol.
Ou este ano, que Cambados é Cidade Europea do Viño, como se lles di os rapaces que eles non deben consumilo e que cando se é adulto hai que facelo con moderación?
Claro, a mensaxe é esa, non? A mensaxe é que cando unha persoa é menor de idade está en desenvolvemento, pois o impacto que ten o consumo de alcohol non ten nada que ver co impacto nun adulto. É un mensaxe para os adultos, evidentemente, que se beba de unha maneira moderada e que se intenta atrasar o máximo posible, pois, a idade de inicio no alcohol. É máis da maneira en que, pois, a veces está consumindo, non? Que poden ser, pois, rapaces moi xóvenes e, ademais, dunha maneira, pois, moi intensiva. Intensiva me refiro a que cando utilizan, cando, pois, salen cos amigos ou saen de festa, pois, que hai atracos de consumo, non? Pois, cinco máis vasos ou cañas ou copas en un intervalo de tempo cortiño, dúas horas, como sucede no botellón. é que, claro, se leve en moitas ocasións pois a intoxicacións ou incluso a pois, situacións máis graves como os comas etílicos. Entón, eles están en desenvolvemento, o noso sistema nervioso se desenvolve hasta os 22, 23 anos. E, polo tanto, o impacto que causa nun adulto non ten nada que ver co que causa nun neno.
Uh-huh. Cando lles falades en clase os alumnos destas idades antes dos 13 anos, a todos teñen ben presente que algo que coñecen o mundo do botellón ou o consumo de alcohol en locais asociado normalmente coas noites e o mundo das drogas lles é tamén tan próximo?
Coñecen a veces te sorprende, non? Que nenos tan pequenos, pois inclusive drogas que non son, que podemos pensar nesas idades, non? Non son tan coñecidos os nomes, si o mencionan, Igualmente que sempre, pois mencionan o tema do cannabis, a marihuana, o hachís, porque tamén se oyen, pois comentarios acerca, pois, non é tan malo, eu oín comentar que pode ter algún tipo de beneficio, non? O uso médico. O que nos preocupa realmente, por unha parte, dar unha información correcta, e por outra, intentar incidir en moitas creencias que son erróneas, non? Pois que poden partir de algo teóricamente, non? Que ten certo sentido, pero que despois se distorsiona, eso pasa cas creencias. Se quedan, pois eso, a veces con unha percepción de risco en relación con determinadas drogas moi baixo. O alcohol é a droga que ten unha percepción de risco máis baixa. Sí. Bueno, é unha droga legal, é unha droga que é accesible, polo tanto, é cultural, non? Entón é normal, pois que ti penses, bueno, pois non é tan mala como outro tipo de drogas. Pero tamén en determinadas drogas ilegais, como te comentaba, como é o cannabis, pois se ten unha percepción de risco baixa. Inclusive con creencias asociadas a que non é tan malo como o tabaco, non? É que pode ter determinados beneficios, pois, para a saúde.
Pois os colexios de Cambados, que esta semana, hoxe, o colexio de Castrelo, onde este grupo da área de prevención de Vila García do ESPAD está a desenvolver estas charlas educativas para informar sobre todo os menores, os alumnos, os adultos do futuro e para prevenir o consumo de alcohol e drogas. Moitísimas gracias á técnica responsable do ESPAD e psicóloga Ángeles Bravo. Gracias por estes consellos en COPE.
Moitas gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roipesa Motor, Nacional 550, Vilaboa, Pontevedra.
¡Viva! ¡Viva el amor!
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ahora con Seguros Alianza Española. Y es que ya tenemos el programa de actividades de la Feria de la Educación. Edugal abre mañana en Pontevedra y además de todos los puestos con oferta educativa, mañana ya se empieza con actividades, con la charla, la primera, la visión de Google en la educación. Por las tardes, además, que quizás sea cuando a ti te venga mejor pasarte, pues para las tardes hay actuaciones. Mañana del Conservatorio de Pontevedra a las 5. Si quieres conocer más, visita la web o quédate con nosotros en mediodía, porque mañana vamos a estar también en el recinto ferial de Pontevedra con la educación. El programa de Edugal es la noticia del día de Alianza Española.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Ahora en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, hablamos de cómo se distribuyen los alumnos por colegios en Pontevedra.
Día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados.
La 1, las 12 en Canarias.